Bendito sea Dios, el Padre de mí, y son nuestro nombre.
Доксис Христос Иосифисим, доксиси Василев Уранье, Параклите, Топневма Царитие, Пандаху Паром, Китапанда Плиро, Отсаврос Нагатон, Кезоис Хоригос, Эльте, Кескину Селеними, Текатарисон и Масса, Попасис Килидос, Кесос Нагатрита Спикасимо, Христе то Фос то Алифинон, то Фотизон και Агиазон, Панда Анθρωπον ερχόμον εις τον κόσμο, Σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι εν αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτο και κατεύθυνον τα διαδήματα ημών προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείες των αχράντων σου μητρός του Πατήρους των Αγίων.
Αμήν.
Λοιπόν, το θέμα μας θα είναι, με τη χάρη του Θεού και την ευχή του Γέροντα, οι πατέρες της Εκκλησίας για την Ανάσταση του Χριστού μας. Πρώτα ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός λέει, θα ρωτήσει κάποιος, πώς ανασταίνονται οι νεκροί? Είναι δυνατόν να αναστηθούν οι νεκροί? Ω, τι απιστία, ω, τι ανοησία. Αυτός που μετέτρεψε με μόνη τη θέλησή του το χώμα σε σώμα, δεν θα αναστήσει πολύ ευκολότερα μόνο με τη θέλησή του αυτό που δημιουργήθηκε και έπαθε από σύνθεση? Ο δημιουργός που το χώμα το κάνει σώμα, δεν θα μπορεί και μετά αυτό που αποσυνδέθηκε να το ξαναφτιάξει, αφού το έφτιαξε ενώ δεν υπήρχε? Κάτι που υπήρχε και διαλύθηκε, δεν μπορεί να το ξαναφτιάξει. Λοιπόν, να θεωρήσεις ότι τα σπέρματα θάβονται μέσα στα βλάκια του χωραφιού ως μέσα στους τάφους. Μοιάζουμε εμείς με τους σπόρους που θάβονται μέσα στο χώμα. Τα σώματα των ανθρώπων είναι σαν τους σπόρους που πέφτουν στη γη. Γι' αυτό και έχουμε και τα κόλυβα. Ποιος είναι αυτός που έβαλε μέσα σε αυτά ρίζες, καλάμια, φύλλα και στάχια? Μέσα στο σπόρο υπάρχουν όλα αυτά. Δεν είναι ο δημιουργός του σύμπαντος? Δεν τα έβαλε η προσταγή αυτού που τα κατασκεύασε όλα? Πίστευε λοιπόν ότι έτσι θα γίνει και η ανάσταση των νεκρών, με τη θεία θέληση και το θείο νεύμα, διότι η δύναμη συνεργεί με τη βούληση. Έτσι το θέλει ο Θεός και θα γίνει η Ανάσταση, και ο χριστιανός είναι αυτός που προσδοκά Ανάσταση νεκρών. Και αυτό είναι που πρέπει να γράφουμε πάνω στους τάφους και όχι άλλα πράγματα πάνω στο Σταυρό. Είναι πολύ ωραία αυτή η εικόνα, ότι τα σώματα είναι σπόροι που πέφτουν στη γη. Όμως δεν χάνεται. Ο σπόρος όταν το ρίχνεις στη γη δεν έχεις την έννοια ότι τον χάνεις. Ξέρεις ότι μέσα από αυτό το σπόρο θα βγει ένα καινούριο φυτό. Έτσι και όταν σπέρνεις το σώμα του δικού σου ανθρώπου, ξέρω εγώ, του παιδιού σου, περιμένεις ότι θα βλαστήσει πάλι και θα γίνει καινούριο και όπως το θέλει ο Θεός αιώνιο. Ο Άγιος Θεόδωρος του Δίτης. Τι είναι αυτό, αδελφοί, αγαπητικοί και φιλέορτοι και φιλόχριστοι? Τι είναι αυτή η μεγάλη λαμπροφορία? Τι είναι αυτή η τόση φωταγωγία και χαρά? Τι είναι αυτό που έκανε την Εκκλησία να στράφτει τόσο πολύ? Τι είναι λοιπόν αυτό που λάμπρινε την Οικουμένη? Τι είναι αυτό που έκανε να δημιουργηθεί τόσο μεγάλη χαρά και ευχαρίστηση? Έτσι αναφέρεται στην ημέρα του Πάσχα, όπου όλα είναι φωτεινά. Εχθές είμαστε σε λύπη, στη Μεγάλη Παρασκευή, και σήμερα σε χαρά. Χθες σε κατήφια και σήμερα σε ευθυμία. Χθες σε θρήνους και σήμερα σε αλλολαγμούς. Ρωτάς ποια είναι η αιτία αυτών και τι είναι εκείνο που προκάλεσε αυτήν τόσο μεγάλη χαρά και λαμπρότητα? Λοιπόν, η αιτία είναι ότι ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς και όλος ο κόσμος γέμισε από αγαλίαση. Κατάργησε με τον ζωοποιό του θάνατο το θάνατο. Και όλοι όσοι βρίσκονταν στον Άδη ελευθερώθηκαν από τα δεσμά του. Άνοιξε τον Παράδεισο και τον έκανε προσιτό σε όλους. Έτσι, η μεγάλη νίκη είναι η νίκη κατά του θανάτου. Τρία πράγματα ήταν που μας χώριζαν από τον Θεό: η αμαρτία, η φθορά και ο θάνατος. Οι τρεις μεγάλοι μας εχθροί. Από τη στιγμή που έπεσε ο Αδάμ στον Παράδεισο, μπήκανε αυτά τα τρία τείχη: η αμαρτία, η φθορά και ο θάνατος. Και αυτά τα τρία καταργήθηκαν από τον Χριστό μας. Ο Χριστός λοιπόν κατήργησε τον θάνατο, τον έσχατο εχθρό, και αυτό είναι η μεγάλη μας χαρά. Και πλέον οι άνθρωποι δεν πάνε στον Άδη. Ο Άδης έχει ανοιχτές τις πόρτες και μπορείς να γλιτώσεις τον Άδη όταν ζήσεις μαζί με τον Χριστό. Και ο Παράδεισος είναι προσιτός. Πόσο αλήθεια, πόσο μεγάλο βάθος που δεν μπορεί να κατανοηθεί, πόσο μεγάλο ύψος που δεν μπορεί να μετρηθεί, πόσο φρικτό μυστήριο που υπερβαίνει τη δύναμη του Σταύρου του Νου. Υμνούν οι άγγελοι επειδή εφραίνονται για τη σωτηρία μας, γιατί και οι άγγελοι μας αγαπούνε και χαίρονται με τη σωτηρία μας. Χαίρονται οι προφήτες, βλέποντας να εκπληρώνονται οι προφητείες τους. Όλη η κτήση εορτάζει μαζί μας, γιατί ξημέρωσε για αυτήν η μέρα σωτήρια. Έλαμψε πάλι ο ήλιος της δικαιοσύνης. Γιατί και η κτήση συστενάζει και συνοδύνει μαζί με μας. Επειδή υποτάχθηκε και αυτή στη φθορά, επειδή ο βασιλέας της κτήσεως, ο άνθρωπος, έτσι είχε τεθεί από τον Θεό ως βασιλέας, λοιπόν υποτάχθηκε στη φθορά και μαζί με αυτό υποτάχθηκε και η κτήση. Τώρα λοιπόν ανασταίνεται ο βασιλέας, ανασταίνεται και όλη η δημιουργία. Καινή κτήσεις, όλα είναι καινούρια, και ο άνθρωπος και η δημιουργία. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, είναι η μέρα Αναστάσεως σήμερα. Αναστάσεως ημέρα και λαμπρινθώμε λαοί. Ας καμαρώνουμε για το πανηγύρι και ας αγκαλιάσουμε ο ένας τον άλλον, αλλήλους περιπτυξόμεθα. Ας προσφωνήσουμε αδερφοί, ακόμα και σε εκείνους που μας μισούν, και πολύ περισσότερο εκείνους που από αγάπη μας έχουν κάνει ή έχουν πάθει κάτι για μας. Ας δώσουμε συγχώρεση για όλα προς χάρη της Ανάστασης. Ο ένας στον άλλον, ας δώσουμε συγχώρηση. Χθες σταυρωνόμουνα μαζί με τον Χριστό, σήμερα δοξάζομαι μαζί Του. Χθες γινόμουνα νεκρός μαζί Του, σήμερα γίνομαι ζωντανός μαζί Του. Βλέπετε, προηγείται πάντα η νέκρωση, η συσταύρωση, για να ακολουθήσει η Ανάσταση, έτσι και η ζωή. Για να ζήσουμε πρέπει να πεθάνουμε. Να πεθάνουμε ως προς την αμαρτία, ως προς τα πάθη. Γι' αυτό και υπάρχει μια επιγραφή και στο Άγιο Όρος, πρέπει να πεθάνεις πριν πεθάνεις, για να μην πεθάνεις όταν πεθάνεις. Να πεθάνουμε ως προς τον κόσμο, έτσι ως προς το κοσμικό φρόνημα, τις κοσμικές συνήθειες και όλα αυτά που ξέρετε και τόσο ας πούμε τα αγαπάμε δυστυχώς. Θα πρέπει να πεθάνουμε ως προς όλα αυτά τα κοσμικά. Ας μην τα κατονομάσουμε τώρα, τα ξέρετε ποια είναι τα κοσμικά. Αν δεν πεθάνεις ως προς αυτά, δεν μπορείς να ζήσεις εν Χριστώ. Ο δύσκολος δρόμος είναι, όπως έλεγε ο μακαριστός πατήρ Υποφύριος, να προσπαθείς να τα συμβιβάσεις, να είσαι και λίγο κοσμικός και λίγο χριστιανός. Αυτό είναι όχι μόνο δύσκολο, αδύνατο είναι. Γιατί ο κόσμος είναι ο εχθρός του Θεού. Και αν θες να γίνεις φίλος του κόσμου, γίνεσαι αυτόματα εχθρός του Θεού. Με μόνο που θα επιθυμήσεις να γίνεις φίλος του κόσμου. Έτσι. Το λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, δεν είναι δικά μου λόγια. Αλλά δυστυχώς υπάρχουν και λεγόμενοι χριστιανοί, οι οποίοι σου λένε γιατί εμείς είμαστε κοσμικοί. Είναι λάθος να λέμε ότι είμαστε κοσμικοί. Δεν είμαστε κοσμικοί. Αλλήμον αν νομίζετε ότι είστε κοσμικοί. Γιατί κοσμικός σημαίνει ο πάντος του κόσμου, άρα εχθρός του Θεού. Είστε τα λαϊκά μέλη της Εκκλησίας. Έτσι πρέπει να λέμε τον εαυτό μας. Είμαστε λαϊκοί διότι δεν έχουμε κάποιο βαθμό ιεροσύνης, είτε κατώτερη είτε κατώτερη είτε ανώτερο βαθμό. Λοιπόν, και εγώ όταν έρχομαι από τον Άγιο Όρος δεν έχω έρθει ότι κατεβαίνω στον κόσμο, αλλά έρχομαι να δω τα μέλη της Εκκλησίας που είναι εδώ μέσα στον κόσμο, αλλά δεν είναι εκ του κόσμου. Γιατί έχουν, υποτίθεται και πιστεύω, έχουν πεθάνει προς τον κόσμο. Χθες λοιπόν στη σταυρωνόμουνα και σήμερα δοξάζομαι. Είναι προϋπόθεση να σταυρωθείς, αν θες να δοξαστείς. Εμείς πολλές φορές θέλουμε Ανάσταση χωρίς σταυρό. Και αυτό είναι η υποβολή του Αντιχρίστου. Ξέρετε το 666 χ, ξ, σ, με τους ελληνικούς αριθμούς, πως ερμηνεύεται χριστιανός, ξένος, σταυρού. Έτσι ένας χριστιανός που δεν θέλει να έχει σχέση με το σταυρό και θέλει να είναι όλα εύκολα, όλα άνετα, λοιπόν αυτός είναι ο Αντιχρίστος και ο πάδος του Αντιχρίστου. Ας γίνουμε όπως ο Χριστός, γιατί και ο Χριστός έγινε όπως εμείς. Και να γίνουμε όπως ο Χριστός σημαίνει να μιμηθούμε τη ζωή του Χριστού και φυσικά τις αρετές του Χριστού. Όπως όσο είναι δυνατόν. Ας γίνουμε θεοί για Αυτόν, επειδή και Εκείνος έγινε άνθρωπος για μας, για χάρη μας. Δέχτηκε το χειρότερο, το κατώτερο, την ανθρώπινη φύση δηλαδή, χωρίς την αμαρτία, για να μας δώσει το καλύτερο. Έγινε φτωχός για να γίνουμε πλούσιοι με τη δική του φτώχεια. Πήρε δούλου μορφή για να πάρουμε και εμείς από Αυτόν την ελευθερία. Κατέβηκε στη γη για να υψωθούμε εμείς στον ουρανό. Δοκιμάστηκε από πειρασμούς για να νικήσουμε. Ατιμάστηκε για να μας δοξάσει. Πέθανε για να μας σώσει. Ανέβηκε στους ουρανούς για να τραβήξει κοντά του εμάς που βρισκόμαστε κάτω ρηγμένοι με την πτώση στην αμαρτία. Και το Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου. Οι περισσότεροι από τους ανθρώπους πιστεύουν στην Ανάσταση του Χριστού. Πολύ λίγοι όμως είναι αυτοί που την βλέπουν καθαρά, και αυτοί που δεν την είδαν δεν μπορούν να προσκυνήσουν τον Ιησού Χριστό ως Άγιο και Κύριο. Λένε πολύ Χριστός Ανέστη και υποτίθεται ότι πιστεύουν στην Ανάσταση. Εγώ βάζω και εδώ ένα ερωτηματικό για τους σημερινούς ανθρώπους, πόσο πιστεύουν στην Ανάσταση. Και το βλέπουμε από τη συμπεριφορά τους στις κηδείες. Έτσι. Αν πιστεύουν στην Ανάσταση, δεν θα έπρεπε να φέρονται όπως φέρονται. Που σπαράζουν, ας πούμε, λες και εξαφανίστηκε ο δικός άνθρωπος. Και σου λέει, έχω πένθος. Και ακούσε εκεί διάφορα. Μέχρι και που δεν πάνε στην εκκλησία, λέει, επειδή έχουν πένθος. Ναι. Και πολλά άλλα τέτοια ανόητα διαβολικά πράγματα. Και τα οποία φανερώνουν ότι ζούμε στην προχριστού εποχή. Δηλαδή ζουν αυτοί οι άνθρωποι. Σαν να μην έχει αναστηθεί ο Χριστός, σαν να μην υπάρχει αιώνια ζωή. Και σου λέει, κρίμα, το παιδί έφυγε νέο. Δηλαδή, τι, έχασε που έφυγε, κέρδισε που έφυγε, αφού πάει σε καλύτερο μέρος. Για ένα πράγμα πρέπει να λυπάσαι μόνο, αν αυτό το παιδί έφυγε αμετανόητο. Τότε να κλαις και να παρακαλάς τον Θεό να το ελεήσει, να το βάλει στη βασιλεία του. Γι' αυτό κάνουμε τα μνημόσυνα, κάνουμε όλα αυτές τις προσευχές, τα 40 λίτρουγα, γι' αυτό να πονάς. Όχι γιατί το έχασες εγωιστικά και δεν θα το έχεις να το χαίρεσαι εσύ. Ναι, ορίστε κάτι θέλατε. Πέστε. Κάτι θέλατε, όχι. Λένε λοιπόν πολλοί ότι πιστεύουν στην Ανάσταση, αλλά λίγοι την έχουν δει. Κοιτάξτε τώρα τι εννοεί. Το λέμε, λέει, Ανάσταση Χριστού, θεασάμενοι. Δεν λέμε πιστεύοντες, αλλά λέμε θεασάμενοι. Έτσι, Ανάσταση Χριστού, θεασάμενοι, που σημαίνει λέμε ότι είδαμε την Ανάσταση. Μα την είδαμε, πώς την είδαμε? Αφού ο Χριστός αναστήθηκε μια φορά πριν 2000 χρόνια. Ήσουνε τότε, δεν ήσουνε. Τότε πώς λέμε, ψέματα λέμε? Όχι βέβαια, δεν λέμε ψέματα. Αλλά τι μας προτρέπει η Εκκλησία να πούμε? Να ομολογούμε ότι η Ανάσταση του Χριστού έχει γίνει ορατή από μας μέσα μας. Και πρέπει να έχει γίνει ορατή μέσα μας. Γιατί συντελείται μέσα μας. Συντελείται μέσα στον κάθε πιστό, στον αληθινά πιστό. Και όχι μια φορά, αλλά κάθε ώρα, κάθε στιγμή ο Χριστός ανασταίνεται μέσα μας και το ζούμε αυτό. Και λαμπροφορεί και απαστράφτει τις αστραπές της αυθαρσίας και της θεότητας. Πώς ανασταίνεται? Με το γεγονός ότι εμείς ζούμε τη χάρη, τη Θεία Χάρη, τον Χριστό δηλαδή. Γιατί η Θεία Χάρης, η οποία έχει και τον καρπό, έτσι, την αγάπη, τη χαρά, την ειρήνη, αυτά ο πιστός τα ζει κάθε στιγμή. Γι' αυτό μου λέγει και μια ψυχή έτσι πολύ ευλαβής. Για μένα λέει συνέχεια είναι Πάσχα, συνέχεια είναι Χριστούγεννα, συνέχεια είναι Ανάληψη, συνέχεια είναι Πεντηκοστή. Αυτό είναι ο Χριστιανός. Πάντα έτσι ζει την χάρη του Θεού, αλλά τα ζει όλα αυτά τα γεγονότα συνεχώς. Γιατί η φωτοφόρος παρουσία του Πνεύματος μας υποδεικνύει την Ανάσταση του Χριστού. Ή μάλλον μας αξιώνει να δούμε Αυτόν τον ίδιο τον Αναστάντα. Γι' αυτό και λέμε Θεός είναι ο Κύριος μας και φανερώθηκε σε μας. Θεός Κύριος και επέφανε ημίν. Σε όσο λοιπόν αποκαλυφθεί ο αναστημένος Χριστός, πνευματικά εμφανίζεται στα πνευματικά τους μάτια. Γιατί όταν έρχεται σε μας για το Αγίου Πνεύματος, μας ανασταίνει εκ νεκρών, μας ζωοποιεί και μας δίνει την χάρη να τον βλέπουμε μέσα μας ολοζώντανο, αυτόν τον αθάνατο και ανώλευρο, και να γνωρίζουμε πλήρως ότι αυτός μας συνανιστά και μας συνδοξάζει. Για να γίνουμε συγκοινωνεί στη δόξα του Χριστού μας, για να είμαστε συναναστημένοι μαζί Του, θα πρέπει πάντα να είμαστε συσταυρωμένοι. Και τι σημαίνει αυτό τώρα, πάλι ο Άγιος Σημεών μας το εξηγεί. Λέει, ο Κύριος Ιησούς και Θεός μας, χωρίς να φταίει σε τίποτε, ραπίστηκε, ώστε οι αμαρτωλοί που θα το μιμηθούν, όχι μόνο να λάβουν άφεση των αμαρτιών τους, αλλά και να γίνουν συγκοινωνεί στη θεότητά Του με την υπακοή τους. Εκείνος που ήταν Θεός έγινε για μας άνθρωπος. Ραπίστηκε, φτίστηκε και σταυρώθηκε, και με όσα έπαθε ο απαθής κατά τη θεότητα, είναι σαν να μας διδάσκει και να μας λέει στον καθένα μας: αν θέλεις, άνθρωπε, να γίνεις Θεός, να κερδίσεις την αιώνια ζωή και να ζήσεις μαζί μου, πράγμα που ο προπάτορας σου, επειδή το επεδίωξε με κακό τρόπο, δεν το πέτυχε, ταπεινώσου, καθώς ταπεινώθηκα και εγώ σε σένα. Απόφυγε για σένα. Απόφυγε την αλαζονία και την υπερηφάνεια του δαιμονικού φρονήματος, δέξω ραπίσματα, φτισήματα, κολοφίσματα, υπόμεινε τα μέχρι θανάτου και μην τραπείς. Βλέπετε, μας βάζει αμέσως στο κλειδί της επιτυχίας, που είναι η ταπείνωση. Αν δούμε τη ζωή του Χριστού μας, θα δούμε ότι είναι μια συνεχής ταπείνωση. Μια συνεχής κακοπάθεια, ένα συνεχής εξευτελισμός. Μια συνεχής, ας πούμε, καταφρόνηση. Το Χριστό μας συνεχώς τον έχουν στο περιθώριο του περιθωρίου. Ούτε θέσεις είχε, ούτε εκκλησιαστικές θέσεις είχε, ούτε εκκλησιαστικά αξιώματα, τίποτα. Εκτός, απ' όλα έξω. Αν θέλεις να είσαι λοιπόν και εσύ του Χριστού, έτσι πρέπει να είσαι. Σήμερα οι άνθρωποι σου λέει, άμα πω έτσι θα απομονωθώ. Να απομονωθείς. Και ο Χριστός απομονωμένος ήταν. Τι περιμένεις, να έχεις κοινωνική αποδοχή? Αλίμονο. Αν όμως εσύ ντραπείς να πάθεις κάτι, δεν θέλουμε να πάθουμε κάτι για τον Χριστό. Λάβετε, γι' αυτό δυσκολευόμαστε. Χάρη των εντολών μου, καθώς εγώ ο Θεός έπαθα για σένα, και με ντραπείς δηλαδή, λέει ο Χριστός, και εγώ θα θεωρήσω ντροπή μου να είσαι μαζί μου. Έτσι, αυτό που είπε ο Κύριος, άμα δεν με ομολογήσετε, ούτε εγώ θα σας ομολογήσω. Κατά την ένδοξη έλευσή μου, και θα πω στους αγγέλους μου, αυτός κατά την ταπείνωσή μου ντράπηκε να με ομολογήσει. Δεν με μίμηθηκε στην ταπείνωση. Βλέπετε, μίμηση Χριστού σημαίνει ταπείνωση. Και δεν καταδέχτηκε να εγκαταλείψει τον κόσμο και να γίνει ομοιός μου. Επίσης, εμείς είμαστε παντρεμένοι. Πώς να εγκαταλείψουμε τον κόσμο? Είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως. Να βγούμε από το πνεύμα το κοσμικό. Δεν σου λέει να πάρεις τα βουνά, αν και αυτό θα χρειαστεί ίσως λίγο με τα χρόνια του Αντιχρίστου. Θα πάρουμε και τα βουνά. Αλλά να βγεις από το φρόνημα το κοσμικό. Τώρα λοιπόν που απογυμνώθηκε από τη φθαρτή δόξα του πατέρα μου, θεωρώ ντροπή μου ακόμα και να τον βλέπω. Πετάξτε τον λοιπόν έξω. Αρθεί το ο ασεβής για να μην είδει την δόξα Κυρίου. Διώξτε τον ασεβή για να μην δει την δόξα του Κυρίου μου. Φρίξτε άνθρωποι και τρομάξτε και υπομείνετε με χαρά τη ύβρις που ο Θεός υπέμεινε για τη σωτηρία μας. Ο Θεός ραπίζεται από ένα τυποτένιο δούλο. Και εσύ δεν καταδέχεσαι να το πάθεις αυτό από τον ομοιοπαθή σου άνθρωπο? Εμείς όχι ράπισμα δεν δεχτήκαμε, αλλά ούτε μια ειρωνία δεν θέλουμε να σηκώσουμε για χάρη του Χριστού. Έτσι και σου λέει, πήγα τώρα, ήταν και εκεί των Βαΐων, μου βάλανε κρέος, έφαγα, λέει, για να μην τους σκανδαλίσω. Έτσι. Θα τους σκανδαλίσεις που έφαγες, όχι που δεν έφαγες. Δεν έπρεπε να φας. Αλλά σου λέει, τώρα άμα πότε θα φάω, θα μοιρονευτούν, θα πούνε, να, και αυτή της εκκλησίας τάχατες μας το παίζει και κάνει τους μεγάλους σταυρούς. Λοιπόν, αυτά δεν έχουμε διάθεση να τα δεχτούμε. Ντρέπεσαι να γίνεις μιμητής του Θεού? Και πώς θα συμβασιλεύσεις με αυτόν και θα συνδοξαστείς στη βασιλεία των ουρανών, αν δεν υπομείνεις τον αδελφό σου? Αν και εκείνος, ο Θεός δηλαδή, δεν καταδεχόταν να γίνει άνθρωπος για σένα και σ' άφηνε να κοίτεσαι μέχρι τώρα στην πτώση της παράβασης, δεν θα βρισκόσουν στον πυθμίνα του Άδου με τους άπιστους και τους ασεβείς? Αν δηλαδή ο Χριστός σκεφτόταν όπως σκεφτόμαστε εμείς, που λέμε, τώρα να την γλιτώσουμε, ας πούμε, να πούμε κάτι, να μην υποστούμε την ειρωνία και το διωγμό. Αν έτσι σκεφτόταν και ο Χριστός, δεν θα έρχονταν ποτέ να μας λυτρώσει. Και θα είμαστε στην αιώνια κόλαση. Αλλά τι θα πούμε προς αυτούς που δήθεν εγκατέλειψαν τα πάντα και έγιναν φτωχοί για τη βασιλεία των ουρανών? Γιατί δεν θα είναι μόνο ο Χριστός που θα μας κρίνει, θα μας κρίνουν και οι άνθρωποι του Χριστού, οι Άγιοι δηλαδή, οι οποίοι τήρησαν αυτά που είπε ο Χριστός και εγκατέλειψαν τα πάντα για τη Βασιλεία των Ουρανών. Αδελφέ, φτώχυνες και μιμήθηκες στον Δεσπότη Χριστό και Θεό σου. Βλέπεις λοιπόν ότι τώρα ζει και συναναστρέφεται μαζί σου αυτός που βρίσκεται υπεράνω των ουρανών. Να, βαδίζετε τώρα οι δυο μαζί. Κάποιος σας συναντάει στον δρόμο της ζωής. Δίνει ράπισμα στον Δεσπότη σου, δίνει και σε σένα. Και σήμερα δίνουν ράπισματα στον Χριστό, πόσοι άνθρωποι και συστήματα ολόκληρα ραπίζουν τον Χριστό. Μασονία, αθεία, όλοι αυτοί. Λοιπόν, εμείς υποτίθεται είμαστε μαζί με τον Χριστό και πάμε μαζί του. Ο Δεσπότης δεν αντιλέγει. Τρώει τα ραπίσματα, έτσι. Βλέπετε να διαμαρτύρει τον Χριστό. Δεν θα μπορούσε να διαμαρτυρηθεί σε όλους αυτούς. Να σου πάρει το κεφάλι με τη μία. Όλους αυτούς που κυκλοφορούν σήμερα και κοκορεύονται εναντίον του Χριστού. Και βγαίνουν στις τηλεοράσεις και όλα αυτά. Τίποτα δεν κάνει. Εσύ όμως. Τι κάνεις, εσύ αντιπιτίθεσαι? Ναι, λέει, γιατί είπε σε εκείνο που το ράπησε, ή κακός ελάλησα αμαρτύρησον περί του κακού, ή δε καλός τη μεδέρης. Το ρίχνουμε εκεί πέρα, λέει, και ο Χριστός τον έφαγε το χαστούκι, διαμαρτύρηθηκε, άρα και εμείς γι' αυτό διαμαρτυρόμαστε. Αυτό όμως, λέει τώρα ο Άγιος Σημεών, δεν το είπε αντιμιλώντας όπως φαντάστηκες, αλλά επειδή εκείνος αμαρτία νου και ποιήσε, ουδέ ευρέθη δόλος εν το στόματι αυτού. Το είπε γιατί όντως ήταν αμάρτητος, εμείς όμως δεν ήμασταν αμάρτητοι. Και για να μην νομιστεί ότι επειδή τάχα αμάρτησε, δίκαια τον χτύπησε ο δούλος. Και για να ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Μη θεωρήσουν και οι άλλοι που βλέπαν όλη τη σκηνή, ότι όντως ο δούλος είχε δίκιο. Γι' αυτό και του είπε, τον έλεγξε. Για να αποδείξει λοιπόν ανεύθυνο τον εαυτό του, είπε τον παραπάνω λόγο. Εμείς όμως δεν είμαστε όμοιοι του, έχουμε πολλές αμαρτίες και θα πρέπει να συγχωρούμε αυτούς που μας καταδιώκουν, που μας υπονομεύουν, για να συγχωρεθούμε για τις αμαρτίες μας από τον Θεό, όπως το ζητάμε στο Πατήρ ημών. Πολλές φορές το ζητάμε, αλλά δεν καταλαβαίνουμε τι λέμε. Ζητάμε από τον Θεό να μας συγχωρέσει, αφού συγχωρέσουμε αυτούς που μας ατιμάζουν, μας αδικούν με οποιοδήποτε τρόπο. Όταν λοιπόν ο Θεός στέλνει κάποιον για να μας αδικήσει, σημαίνει ότι έχει αποφασίσει να μας συγχωρέσει ο Θεός. Καταλάβετε, είναι ευλογία δηλαδή που έρχεται κάποιος και σε βρίζει και σε ετοιμάζει. Σου στέλνει ο Θεός λοιπόν αυτόν για να το συγχωρέσεις και να συγχωρηθείς από τις αμαρτίες σου. Και εμείς αυτόν που είναι έτσι η ευκαιρία, η χρυσή της ζωής μας, το μισούμε, τον αντιπαθούμε. Μετά τι συγχώρεση να πάρουμε από τον Θεό? Μετά και η εξομολόγηση ακυρώνεται. Το θυμάστε με την παραβολή του χρεώστου των μοιρίων ταλάντων. Και λέει, δεν άφησες το κατοστάρικο, στα ζητάω και εγώ όλα πάλι, πίσω. Γι' αυτό δεν νοείται χριστιανός που να έχει έχθρα έστω και με έναν άνθρωπο. Έστω και με έναν άνθρωπο να έχεις έχθρα, δεν μπορείς να πας στην Βασιλεία του Θεού. Γιατί είσαι συγχώρητος από τον Θεό. Που λένε μερικοί, δεν τις μιλάω, λέει, χρόνια δεν έχω να μιλήσω. Κρατάει χαρακτήρα. Ο Χριστός λοιπόν δεν είναι όπως εμείς, είναι αναμάρτητος. Εμείς έχουμε πάρα πολλές αμαρτίες. Κι όμως εκείνος, μολονότι δεν είχε καμιά αμαρτία, δεν μίλησε καθόλου όταν το σταύρωσαν, αλλά αντίθετα προσευχήθηκε τους σταυρωστές του. Ενώ τον περιέπαιζαν δεν αγανάκτωσε. Ενώ εμείς γογγίζουμε όταν μας περιπέζουν. Εκείνος αν έχετε φτίσματα, κολαφίσματα, φραγγελώσεις, και εσύ δεν ανέχεις ένα σκληρό λόγο. Εκείνος δέχεται σταυρό και την οδύνη των καρφιών και τιμωτικό θάνατο, και εσύ δεν καταδέχεσαι να εκτελέσεις ένα ταπεινό διακόνημα, μια ταπεινή υπηρεσία. Πώς θα γίνεις συγκοινωνός στη δόξα, αφού δεν καταδέχεσαι να γίνεις συγκοινωνός στον ατιμωτικό θάνατο? Και βλέπετε, όλοι μας οι Άγιοι ζήσανε σε μια συνεχή ατίμωση από τους ανθρώπους. Συνεχώς, όλοι οι Άγιοι. Και πολλοί πέθαναν και με ατιμωτικό θάνατο. Και λες, τι γίνεται τώρα? Έτσι είναι ο Χριστιανός, έτσι είναι. Γιατί και ο Χριστός έτσι πέθανε. Δεν ήταν ούτε ανώδυνα, ούτε ανεπέσχυντα, ούτε ειρηνικά τα τέλη του Χριστού. Θα πεις, εμείς γιατί τα ζητάμε? Από αδυναμία το ζητάμε. Αλλά αν θέλουμε να γίνουμε μιμητές του Χριστού, δεν το ζητάμε αυτό. Ζητάμε να γίνει το θέλημα του Θεού. Πώς λοιπόν θα γίνει συγκοινωνός στη δόξα, αν δεν γίνει συγκοινωνός στο σταυρό? Μάντια στα αλήθεια εγκατέλειψε τον πλούτο, αφού δεν δέχτηκε να σηκώσει το σταυρό, δηλαδή να υπομείνει πρόθυμα την επίθεση όλων των πειρασμών, και έτσι απόμεινε μόνο στον δρόμο τη ζωή και χωρίστηκε δυστυχώ από τον δεσπότη Χριστό, τον Κύριο. Αν τηρήσουμε τις προτροπές του Αγίου Σημεών, θα είμαστε πάντα αναστημένοι, νικητές του θανάτου, αιώνιοι κάτοικοι της Βασιλείας του Θεού, η οποία αρχίζει από την παρούσα ζωή και βιώνεται μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, που είναι η Εκκλησία της Ανάστασης. Αυτά. Τώρα να πούμε και ερωτήσεις ή...
Άμα έχουν ερωτήσεις.
Υπάρχει κάποια ερώτηση. Γιάννα, λέει Γιάννα.
Ναι.
Τον Άδη τον κατάργησε με την έννοια ότι πλέον δεν φυλακιζόμαστε μέσα στον Άδη. Έτσι σήμερα μπορούμε να πούμε ότι τι είναι ο Άδης καταρχήν, έτσι είναι ένας τόπος. Όχι, ο Άδης είναι μια κατάσταση όπου ο άνθρωπος είναι δέσμιος στις αμαρτίες του. Τώρα πλέον δεν είμαστε δέσμοι στις αμαρτίες μας, μπορούμε να ελευθερωθούμε. Και έτσι καταργείται ο Άδης. Έτσι. Στην Παλαιά Διαθήκη δεν μπορούσαν να ελευθερωθούν από τις αμαρτίες τους, γιατί δεν υπήρχε το αίμα του Χριστού που καθαρίζει τον άνθρωπο από κάθε αμαρτία. Δεν είχε χυθεί το αίμα του Χριστού στο Σταυρό. Και όλοι πήγαν στον Άδη, και οι Άγιοι της Παλαιάς Διαθήκης, όλοι ήταν στον Άδη. Με αυτή την έννοια έχει καταργηθεί ο Άδης. Και σήμερα υπάρχει ο Άδης για αυτούς οι οποίοι δεν θέλουν να πάρουν τη συγχώρεση. Ενώ υπάρχει εξομολόγηση, υπάρχει μετάνοια, σου λέει ο άλλος, εγώ δεν θέλω να εξομολογηθώ. Δεν έχω κάνει τίποτα. Είμαι καλός άνθρωπος. Δεν σκότωσα, δεν έκανα. Λοιπόν, δεν χρειάζεται. Και άμα έχω κάτι, το λέω στις εικόνες. Αυτός ο άνθρωπος είναι στον Άδη. Έτσι, δηλαδή είναι δέσμες των αμαρτιών του. Και ο Άδης, θα λέγαμε, αυτός είναι η πρόγευση της κόλασης. Τώρα στην κόλαση δεν είναι κανένας, ούτε στον παράδεισο. Στον παράδεισο είναι η Παναγία, ας πούμε, και ο ληστής. Κανένας άλλος. Όλα αυτά θα γίνουν στη Δευτέρα Παρουσία και μετά. Έτσι, στη Δευτέρα Παρουσία και μετά θα πάμε ο καθένας ανάλογα με τα έργα του. Έτσι, τώρα υπάρχει μια πρόγευση και για τους μεν και για τους δε. Γι' αυτό και η Εκκλησία κάνει τα μνημόσυνα και τις προσευχές για τους κοιμημένους, οι οποίες έχουν πολύ μεγάλη δύναμη.
Ναι. Όταν ο Κύριος κατέληξε στον Άδη, πήρε όλους μαζί του ή όσους μετανόησαν?
Όχι όλους, όσους θέλανε. Ο Χριστός ποτέ δεν καταργεί την ελευθερία. Πριν πάει ο Χριστός μας, είχε πάει ο Ιησούς ο πρόδρομος. Πόσο καιρό πριν?
3 χρόνια
πριν περίπου. Έκανε κήρυγμα, τους προετοίμασε και μετά πήγε ο Χριστός μας και τους κήρυξε 3 μέρες. Τους κήρυξε, δεν τους ανάγκασε. Και κάποιοι πιστεύουμε και ελπίζουμε ότι όντως τον ακολούθησαν. Γιατί ήταν έτοιμες ψυχές. Και γι' αυτό και βάζουμε και κάποιους αρχαίους στους νάρθηκες των εκκλησιών, έτσι, φιλοσόφους κλπ. Γιατί θεωρούμε ότι πίστεψαν στον Χριστό. Και μας είπαν πολύ ωραία πράγματα προ-Χριστού. Έτσι, όσοι θέλανε. Και σήμερα όσοι θέλουν. Δεν παίρνει κανένα αναγκαστικά ο Χριστός. Είναι φοβερό. Σέβεται απόλυτα την ελευθερία του ανθρώπου, την οποία δυστυχώς δεν τη σέβεται το κράτος σήμερα. Ναι.
Όταν
τους λέμε, έχουν αμαρτήσει κτλ. Όσοι
ήταν στον Άδη που πιο εύκολα τα είδαν όλα αυτά, απορώ γιατί δεν μετανόησαν εκεί. Γιατί
εκεί τα έβλεπαν πιο κάτω.
Ότι η αμαρτία τους
κράτησε. Δεν θέλουν, παιδί μου, γι' αυτό δεν μετανόησαν. Δεν θέλουν. Θα πεις, είναι δυνατόν να έχει διαστραφεί η θέληση του ανθρώπου τόσο πολύ που να μην θέλει τον Χριστό? Είναι δυνατόν, τι λέτε? Δεν είναι πρόβλημα εγκεφαλικό. Καταλάβατε, δεν είναι πρόβλημα εγκεφαλικό, είναι πρόβλημα καρδιακό. Η καρδιά δεν θέλει. Ο εγκέφαλος του καταλαβαίνει πολύ καλά. Εμείς δεν βλέπουμε τον εαυτό μας. Καταλαβαίνουμε πολύ καλά την αμαρτία και όμως την κάνουμε. Γιατί την κάνουμε? Γιατί αντιστέκεται η καρδιά, αντιστέκονται τα πάθη που έχουμε μέσα μας. Ενώ εγκεφαλικά το καταλαβαίνεις λογικά. Ότι αυτό που κάνεις σε καταστρέφει. Βλέπετε, ο άλλος παίρνει ναρκωτικά. Το καταλαβαίνει ότι πεθαίνει. Δεν μπορεί να κόψει. Δεν μπορεί. Γιατί στέκεται η επιθυμία μέσα του, είναι δούλος. Ο άλλος πίνει. Έτσι το καταλαβαίνει ότι καταστρέφεται. Δεν το κάνει. Ο άλλος άλλα πάθη. Ξέρετε ο καθένας τα πάθη που υπάρχουν πάρα πολλά. Το καταλαβαίνει. Αλλά δεν μπορεί να το σταματήσει. Δηλαδή δεν θέλει στο βάθος. Έτσι. Δεν θέλει. Αν ήθελε, η χάρη του Θεού προσφέρεται πολύ πλούσια και Αν πάρεις τη χάρη, μπορείς να τα καταφέρεις όλα. Αλλά δεν θέλει. Δεν θέλει να θέλει, να σας το πω και έτσι. Δεν θέλει να θέλει. Σου λέει, άσε με. Άσε με, μη μου λες τίποτα. Δεν θέλω να ακούσω. Κλείνει τα αυτιά του. Έτσι. Δεν είναι θέμα εγκεφαλικό. Το καταλαβαίνουμε πολύ καλά. Όλοι το καταλαβαίνουμε. Αλλά δεν θέλουν. Γιατί δεν θέλουν, γιατί είναι άρρωστη η θέλησή μας. Έτσι. Είναι διαστροφή. Και υπάρχει και ο διάβολος από πίσω. Έτσι, ο οποίος κάθε φορά που αμαρτάνουμε κρατάει δικαιώματα. Και σου λέει, ναι, θέλεις εσύ, αλλά εγώ δεν σ' αφήνω. Δεν σ' αφήνω. Έτσι, έχει δικαιώματα. Όταν ο άνθρωπος έχει ανεξομολόγητες αμαρτίες, ο διάβολος έχει δικαιώματα και τον κρατάει.
Πάτερ, και εμείς όταν μερικές φορές που αμαρτάνουμε, ξέρουμε ότι είναι αμαρτία και όμως δεν μπορούμε να τους σταματήσουμε.
Αυτό σας είπα.
Αυτό που δεν πρέπει να κάνουμε.
Στο βάθος είναι αυτό. Είναι άρρωστη θέληση και δεν θέλουμε. Δεν θέλουμε. Έτσι. Μας έχει γλυκάνει η αμαρτία και εκεί. Σαν υπνοτισμένοι, σαν ζαλισμένο.
Μερικές φορές το θέλουμε.
Αν το θέλουμε πραγματικά, η χάρη του Θεού θα μας βοηθήσει. Καταλάβατε. Αλλά στο βάθος φοβάμαι ότι δεν το θέλουμε. Έτσι.
Το πιο εύκολο πράγμα. Όλοι ξέρουμε ότι η τηλεόραση δεν είναι καλή. Ποιος από εμάς την κρίνει.
Πολύ απλά. Ναι, το πιο απλό. Είναι από αυτά τα μικρά θα αρχίσουμε. Από αυτά τα πολύ μικρά. Λέγει. Λίγο πιο δυνατά.
Ναι. Θέλω όμως και να επαναλάβετε ξανά αυτό και νομίζω και πέρσι, πώς μετράμε τις τρεις μέρες που ο Χριστός κατέρχεται στον Άδη.
Τώρα, αυτό είναι άλλο θέμα. Να μείνουμε τώρα σε αυτά εδώ που. Πώς να πούμε. Που έχουν ουσία. Εντάξει, και εκείνο κάποια στιγμή μπορεί να το πούμε. Αλλά να μείνουμε σε αυτό. Πώς θα φτάσουμε στην Ανάσταση. Πώς θα ζήσουμε την Ανάσταση. Αυτό είναι το θέμα μας. Γιατί κάθε φορά λέμε Χριστός Ανέστη, αλλά το ζούμε. Είναι ο Χριστός αναστημένος μέσα μας. Ή ακόμα ζούμε με τα πάθη μας. Είμαστε σε έναν θάνατο πνευματικό. Που είναι πρόγευση του αιώνιου θανάτου. Ναι, πέστε. Ο Γιώργος λέει να τελειώσουμε, πέστε, ναι. Τι είναι.
Αυτό που λέει εδώ, την Ανάσταση τη ζούμε και από εδώ δοκιμάζουμε και τον Παράδεισο. Είναι η συμπεριφορά μας με τους συνανθρώπους μας, οι γύρω. Δηλαδή αν υποχωρήσω, όποιες στιγμές υποχωρώ, στην ταπείνωση που θα μου κάνει ο άνθρωπος, ο πιονός μου αυτός που ζω, δεν θα με κακοκαρδιστώ γιατί θα με κατεβάσει πολύ χαμηλά, θα με υποτιμήσει κλπ. Και εγώ υποχωρώ, κάνω την υπομονή κλπ. Νιώθω και τη στιγμή αυτή την γαλήνη, αυτή την ηρεμία. Νομίζω ότι αυτή είναι η χάρη. Κάθε φορά που εκεί υποφέρω, γιατί πρέπει να πω το δίκιο, γιατί με δίκησε με τα λόγια, με δίκησε με κάποιες άλλες ενέργειες. Στην υποχώρηση είναι νομίζω ένας αγώνας καλός κι αυτός. Εκείνο δεν είναι πρόληψη.
Και αυτό είναι η μίμηση του Χριστού μας. Λιδωρούμενος ουκ αντελιδώρη. Πάσχον ουκ υπή.
Και κάτι ακόμη, πατέρα Σάββα, συγγνώμη. Η κόλαση είναι αυτή που διαβάζουμε και ακούμε, οι πίσες, τα καθάρια.
Λοιπόν, έρχεσαι στα μαθήματα, έρχεσαι έτσι. Δεν το έχουμε πει. Τι είναι η κόλαση? Το να μην είσαι με τον Χριστό, αυτό είναι η κόλαση. Έτσι, η απουσία. Φαίνεται το έλεγα, αλλά μιλούσατε. Λοιπόν, η κόλαση είναι η απουσία σχέσης. Δεν υπάρχει σχέση με τον Χριστό. Προσωπική σχέση. Δεν υπάρχει αγάπη. Και ο Παράδεισος τι είναι? Ο Χριστός είναι ο Παράδεισος.
Πάτε, αφού λέει στον πλήρω το εξώτερο, λέει το λεκουμπούς οδόντων, όλα αυτά είναι συμβολικά.
Αυτά είναι συμβολικά, τα οποία όμως δείχνουν την πραγματικότητα και πάλι όχι στην πληρότητά της, θα λέγαμε, έτσι. Αλλά για να καταλάβουμε ότι θα είναι τέτοια και ακόμα χειρότερα. Από αυτό. Ακόμα χειρότερα. Αλλά ο Χριστός μας, για να μας δώσει να καταλάβουμε, γιατί είμαστε φτωχοί, δεν μπορούμε να καταλάβουμε τα πνευματικά. Σου δίνει λοιπόν μέσα από αυτά τα σχήματα τα οποία είναι υλικά και κάπως μπορεί να το καταλάβεις. Βάλε το χέρι στη φωτιά, να δει λίγο, να δεις τι σημαίνει πύρο εξώτερο.
Και ακόμη ρωτήσαμε και εμείς η Ανάσταση πότε ακριβώς έγινε. Κυριακή ή Σάββατο, διότι λέμε ότι πάνε στα Ιεροσόλυμα και βλέπουμε.
Η Ανάσταση γίνεται κάθε στιγμή άμα μετανοήσουν, αυτό να τους πείτε. Αντιζούν μέσα τους. και να μην έχουν αυτές τις σχολαστικές ερωτήσεις. Έτσι άλλα να ρωτάνε.
Μιλήσαμε προηγουμένως για τα πάθη μας. Μου φαίνεται ότι την είπε η Βούλα για την τηλεόραση. Την τηλεόραση την κλείνουμε πιο εύκολα από το να σταματήσουμε το θυμό μας. Και είναι σταματήσουμε, ξέρω και εγώ, την κατάκριση. Και ένα μέσο που τώρα τελευταία στον αγώνα μου έχω ανακαλύψει είναι πρώτον το Κύριε ημών Ιησού Χριστέ κάθε λεπτό, και το άλλο ότι αυτή τη στιγμή σε σμπρώχνει στο θυμό έξω από εδώ. Αν δηλαδή εντοπίσουμε αυτά τα δύο και τα έχουμε συνεχώς στη ζωή μας μέσα στο μυαλό μας, προφυλογόμαστε από τα πάθη.
Ωραία. Έτσι είναι.
Κάποτε είχε πεθάνει κάποιος, λέει, και παρόν εκείνο το βράδυ ήταν και ένας ιερεύς. Και ο φίλος του αναρωτήθηκε, μα πώς πέθανε, χθες τον είδα, λέει. Ναι, τον είδες χθες, αλλά το καλύτερο είναι να ρωτάς όχι πώς πέθανε, αλλά πώς έζησε. Νομίζω πρώτα αυτό πρέπει να μας αφορά και μετά ο θάνατος. Αν ζούμε όπως πρέπει να ζούμε, και όπως εδώ το τονίζει το θέμα μας, με υποταγή στο θέλημα του Θεού, τότε και ο θάνατος όταν έρθει.
Έτσι. Έρχονται πολλοί άνθρωποι καταθλιμμένοι γιατί πέθανε κάποιος δικός τους. Και τους λέω, δεν μπορεί να λυπάσαι για ότι πέθανε, αλλά για το αν πέθανε ανεξομολόγητος, τότε να λυπάσαι. Αν πέθανε ακοινώνητος. Αν πέθανε κοινωνημένος και μετανοημένος, μη φοβάσαι. Μέσα στη Βασιλεία του Θεού είναι. Να σταματήσουμε.